Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Падна првата вакцина во Скопје. Почна вакцинацијата на здравствените работници во инфективната клиника. И едно општество за сите и различна лична карта за секого. Кредитите стигаат за наплата. Фирмите уште се во криза. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Министерството за здравство регистрира нови 347 случаи на коронавирус во земјава во изминатите 24 часа, а 7 луѓе починале од болеста. Починатите се на возраст од 61 до 80 години. Институтот за јавно здравје регистрира и 168 оздравени. Од коронавирус во Македонија досега починаа над 3000 луѓа, во моментов има над 6300 заболени. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека половина од новозаразените со COVID-19 во изминативе денови имаат од британската мутација на вирусот, која полесно се шири. Град Скопје ја објави листата од 571 имиња според кои во иднина би се именувале улици, плоштади, паркови и мостови во градот. Покрај новите имиња се предвидува да се вратат и старите имиња на улиците, со што Аминта III пак ќе стане Ленинова, Јордан Мјалков Железничка, Филип II Стив Наумов, Мексичка на место Петре Пирузе, а Борис Сарафов пак ќе стане 4 јули. Во листата на нови имиња се и пејачот Дејвид Боуви и групата Квин, групите Лепи Сол, Лева Патике и Европскиот суд за човекови права повика на итно ослободување на рускиот опозиционер Алексеј Навални, но руската влада брзо го отфрли ова барање. Навални, кој е остар критичар на рускиот председател Владимир Путин, беше уапсен на 17 јануари по враќањето во Русија од Германија, каде се лекуваше потруењето со нервен газ. Навални обвини дека зад неговото труење стои и Путин, а официјален Кремљ го негира тоа. Неговото притворање предизвика многу реакции во западниот свет и протести низ цела Русија. Судот во Русија на 2 февруари пресуди дека Навални е виновен за кршење на условите од предходната условна казна во врска со случајот за проневера.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Докторка и медицинска сестра беа првите кои ја примија вакцината против COVID-19 од српската донација од компанијата Pfizer. На листата за вакцинација деновиве е медицинскиот персонал од инфективната клиника каде што се лечат заболените од коронавирус. Другите категории граѓани кои сакаат да се вакцинираат се уште чекаат. Деталите од Марија Митевска.
Со вакцинација на здравствените работници започна процесот на имунизација против COVID-19 во државата. Први чиста да ја примат вакцината од производителот Pfizer ја има најизложените на болеста вработените во инфективната клиника. Примариус доктор Добринка Наунова Јовановска по примањето на вакцината изјави дека се чувствува одлично.
Самото аплицирање на вакцината е безболно и можам да препорачам да секој од нас кој е во ова држава и сега веќе имаме вакцини, ја прими вакцина по собствен избор, нормално кој сака Pfizer, кој сака некоја друга, друг тип на вакцина, меѓутоа тоа е единствен начин да се заштитиме од овој тип на инфекција што не задеси последнава година дена, со која цел свет се бори, па и ние, Бога ми добро, се истренирахме.
Имунитетот според неа после примањето на втората доза се стекнува за 2 до 3 недели.
Ќе се чувствам посигурна во однос на тоа ако случајно дојдам во контакт со некој кој е инфициран, дека е многу полесно ќе се справам со таа инфекција, со тој контакт. За мене ќе биде една голема сигурност тоа што сум примила вакцина и веројатно ќе бидам заштитена многу повеќе од оние што не примиле вакцина.
До сега се пријавени 4000 здравствени работници за вакцинација. Вакцинацијата се одвива на 6 пулта. Главната сестра на инфективната клиника Габриела Темелковска ги покани сите да се пријават да се вакцинираат.
Секако дека се чувствуваме посигурни дека со вакцинацијата ќе се намали бројот на новозаболени и дека ќе почнеме да се враќаме во нормален живот.
Министерот за здравство Венко Филипче очекува за максимум 10 дена да се вакцинираат сите здравствени работници.
За сега планот е да се одвива тука во Скопје, во модуларната болница, заради тоа што овој персонал е трениран и едуциран за оваа вакцинација сега интензивно во овие изминати денови и вработените у ковид центрите од другите болници во текот на викендот и почетокот на следната недела. Кога доаѓа распоредот ќе доаѓаат тука. Понатаму вакцините ќе се дисперзираат низ целата држава.
Филипче додаде дека капацитетот на пунктот е максимум 500 лица на ден, но во план е да се вакцинираат 300 до 350 лица. За сега има 4680 дози кои беа донација од Србија, а следната количина од 4000 дози директно од Pfizer се очекува да стигне наредната недела.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И едно општество за сите и различна лична карта за секого. Партијата БЕСА предлага етничката припадност да се вметне во документот за лична идентификација. Најголем дел од парламентарните партии немаат против, но има критики дека ова може да доведе до нови поделби. Во личните карти во светот пак има од брачен статус до висина и боја на очи, но ретко има етничка и верска припадност. Пелагија Стојанчова.
Етничкиот белек во личните карти нема да биде поттик за поголема поделба по етничка основа, велат од БЕСА, партијата која иницира во личните карти да се внесе и етничката припадност на сите етнички заедници предвидени со Уставот. СДСМ смета дека предлогот треба да се прифати, оти сме мултиетничка држава. Поддршка предлогот доби и од коалиционниот партнер ДУИ. ВМРО-ДПМН исто така не гледа проблем во личните документи и граѓаните да се идентификуваат по етничка основа, но не прифаќаат во нив да стои северно, оти уште рано за тоа. И партиите од опозицијскиот албански блок, Алијансата за албанците и Алтернатива го прифаќаат предлогот за етнички лични карти. Само Левица се противи и поднесе илјадници амандмани. Председателот на Демократски сојуз Павле Трајанов, кој е сегашен пратеник и поранешен министер за внатрешни работи, вели дека нема потреба во лична карта граѓаните да се делат по етничка основа.
Која е причината да пишувате во лична карта дали сте турчин, не знам, ром, србин, македонец, албанец? Мора да има некакви идеја со тоа нешто да се остварува некакво право. Денеска ќе се згради, не знам, етничка припадност, утре верска, задутре нешто друго. Значи, крајно нерационално е од тоа да се прави политика сега да се соберат политички поени.
Вели Трајанов. Партиите од албанскиот блок смета дека етничката припадност треба да се вметне во личните документи за да се спречи манипулација со етничката припадност при вработување во администрација според принципот на правична застапеност. Но политичкиот аналитичар и новинар Джелал Незири вели дека и со промените кои се предлагаат нема да се спречи манипулацијата.
И на овој начин придобивање на лична карта некој ќе има можност да се изјасни дека е припадник на одредна етничка заедница, преку која ќе мисли дека може да стигне до работното место.
Во личните карти пак на соседните земји има податоци за крвна група, висина, боја на очи. Во ниту една земја од Европската унија нема податоци за етничка или за верска припадност. Етничката припадност ја има само во кинеските лични карти и тоа за една од официјалните етнички групи во земјата. Во голем број од земји во кои имало етничка или верска графа, во 21-виот век се напушта таа практика, оти се покажало дека се дискриминирани.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кредитите од првиот пакет економски антикризни мерки стигнаа за наплата токму кога се најави старт на реализација на петиот владин пакет мерки за справување со последиците од коронакризата. Дел од компаниите кои едва ја преживеаа годинава велат дека со намалените приходи и доспеаните кредити тешко ќе излезат на крај. Прилог на Марија Тумановска.
Во градот Дебар, во кој практично пред една година почна пандемијата со коронавирус, до пред една година профитабилно работеа дебарските бањи Цапа. Два објекти на компанијата во кои се нудат услуги од бањскиот туризам, а во кои има над 200 вработени. Но пандемијата со COVID-19, како за многу други компании, така и за оваа, била голем удар и негативно влијаела врз финансиските резултати на компанијата. Директорот на истата, Трин Кемали, вели дека и покрај тешките проблеми во компанијата успеале да ги задржат сите вработени, а платите останале исти. Сите средства акумулирани биле потрошени, а компанијата сепак била принудена да земе кредит од првиот пакет мерки на владата преку Македонската банка за обнова и развој.
Невозможно е да се бара нов кредит, бидејќи ние веќе сме задолжени со еден друг кредит. И нема логика да побараме кредит кога нашата компанија се соочува со огромни финансиски потешкоти, односно има намалување од над 70% на приходите во споредба со 2019 година.
Раскажува Кемали. Тој користел мерки од третиот и четвртиот пакет, односно субвенциите кои се однесуваат на исплатата на плати за 3 месеци, затоа што, како што вели, приоритет му е да ги задржи вработените. Заменик министерот за финансии Димитар Ковачки неодамна изјави дека новите мерки од петиот пакет ќе влијаат на ревитализација на економијата.
Компаниите кои што ќе имаат проблем со исплата на платата, ќе можат да аплицираат во банката за развој, да добијат бескаматен кредит, а оние кои што ќе покажат раст по критериуми кои што ќе бидат финално дефинирани, тие тогаш ќе можат да добијат грантова компонента во самиот бескаматен кредит, кој што има и грејс период и долг период на отплата од 10, 20 или 30% во зависност од висината на исчекорот економски кој што го има направено таа компанија.
Во меѓувреме, владата го усвои петиот пакет мерки за помош на компаниите и граѓаните погодени од пандемијата. Како и предходните, така и во овој, ќе продолжи директната финансиска помош за исплата на плати, а за оваа цел се креирани два модели, при што самите компании ќе одлучуваат кои ќе го користат. Четирите пакети помош се во вредност околу 1 милиарда евра. За петтиот пакет од буџетот се одвоени 160 милиони евра.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Нешто повеќе од два месеци по формирањето на новата влада на Црнагора се споменува можноста за прекин на преговорите со Европската Унија почнати во 2012-та. Се наведува дека Европската Унија ќе користи клаузулата за баланс во преговорите доколку владеачките партии останат на ставот за промени во обвинителството. Гоце Атанасов.
Клаузулата за баланс би значела запирање на преговорите за пристапување на Црнагора во Европската Унија. На 3 февруари, новото парламентарно мнозинство објави дека ќе го укине постојниот закон за обвинителството и ќе донесе нов со цел да се извршат смени во обвинителството, бидејќи смета дека борбата против криминалот и корупцијата не е можна со постојните обвинители. Европската Унија постојано ја критикува оваа намера, повикувајќи ја владата да не се враќа назад со реформите. Повеќе не е ризик да се активира клаузулата за баланс, но тоа е многу известна ситуација во која поглавието 23, за судството и основните права, ќе се врати на почетокот во преговорите, но ќе има и други последици од поглавието за соработката меѓу институциите на Црнагора и на Европската Унија, но и на индивидуалните членки на Унијата и Црнагора. Вели за Радио Слободна Европа, председателот на Европското движење во Црнагора, Момчило Радулович. Поранешниот преговарач за сценаријата за поглавијата 23 и 24 и поранешен помошник министер за правда Маријана Лаковиќ Драшковиќ се согласува дека ваквото сценарио може да доведе до официјален прекин на преговорите на Црнагора со Унијата. Сепак, Демократскиот фронт смета дека е помал проблем за уструвањето на односите со Брисел, отколку отпуштањата во врвот на обвинителството. Одложувањето на гласањето за измените на законите за обвинителство е поопасно за државата и граѓаните, отколку потенцијалното привремено нарушување во односите со Брисел, изјави пратеникот од Демократскиот фронт Славен Радунович. Нацрт извештот, чиј автор е Тонино Пицула, известуваш за Црнагора во Европскиот парламент, исто така изразува жалење за ограничениот напредок во судството. Милош Конатар од граѓанското движење УРА, Здружена акција за реформи, која е дел од владата, смета дека нема да има тензи во односите со Европската Унија поради најавените измени во законите за обвинителството. Новото парламентарно мнозинство, предводено од Демократскиот фронт, од првиот ден на освојувањето на власта во Црна Гора, инсистираше на смена на специјалниот обвинител Миливоје Капнич. Тој беше главен обвинител во случајот Државен удар, во кој, меѓу другите, двајца лидери на Демократскиот фронт бе осудени на 5 години затвор.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.